ลูกรักของพ่อเทปหน้าโน้นพ่อพูดยาวไปลูกคงอยากจะตั้งใจเรื่องที่พระราชพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปารภเป็นว่าวันนั้นนอกจากเรื่องศูนย์แล้วก็ยังมีเรื่องปารภเรื่องการสงเคราะห์คนยากจนเมื่อคนที่ยากจนนั้นถ้าเราจะให้อย่างเดียวมันก็มีประโยชน์น้อยแต่ก็จำจะต้องให้ถ้าเขาจะอดตายเราก็ต้องให้พยังชีวิตไปก่อนถ้าประโยชน์ใหญ่จริงๆแล้วก็ควรจะจัดหาคือชี้แจงในการประกอบอาชีพให้เขาแนะนำให้อันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมอบให้อาจารย์ประวินปุณศรีคณบดีเกษตรศาสตร์เป็นผู้ไปช่วยงานในเรื่องนี้แล้วก็มีนายทหารมีทหารหน่วยปฏิบัติจิตวิทยาของศูนย์สงครามพิเศษก็ไปช่วยเรื่องนี้เป็นอันว่างานของเรานี่ลูกรักมีฝ่ายช่วยเหลือมากน่าชื่นใจอันนี้สำหรับที่ทรงมีพระราชปรารภต่อไปก็เรื่องการอ่างน้ำในเขตจังหวัดอุทัยธานีในเขตจังหวัดอุทัยธานีที่หาน้ำแหล่งน้ำยากจริงๆแต่ว่าในตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ได้สำรวจนั้นลูกเป็นนั้นว่าวันนั้นพ่อเห็นน้ำประทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาที่พ่อลากลับพระองค์ทรงตรัสว่าบัดนี้จะขาดพรรษาเพราะในพรรษาถ้าไม่ไปก็เกรงว่าจะขาดพรรษาเห็นว่าพระองค์มีความเหน็ดเหนื่อยมากพระเด็จแปรพระราชฐานก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปงานทุกอย่างความจริงในระหว่างอยู่ที่นราธิวาสเมื่อวันที่12สิงหาคม2520พ่อและคณะของลูกบางส่วนไปพบกับพระองค์ที่จังหวัดสงขลาต่อมาพระองค์ก็ให้ไปพักที่นราธิวาสร่วมกันเห็นว่าเมื่อไปที่นั่นก็ทราบชัดว่าพระองค์ไม่มีเวลาหยุดมีงานทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าอย่างพ่อเองพ่อก็ทนไม่ไหวดังนั้นพระทัยของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงห่วงใยอย่างยิ่งจัดอาหารมาเลี้ยงพวกเราทั้งคณะทั้งลูกทั้งพ่อสำหรับพ่อทรงให้พลเอกสำราญพระทัยคุณใช่หรือไม่ใช่นามสกุลพ่อจำไม่ชัดมาดูแลเรื่องอาหารตลอดเวลานี่เห็นน้ำพระทัยในความเมตตาปราณีของพระองค์แล้วด้วยอย่างลูกรักถ้าเห็นแล้วก็จำไว้ทำอย่างพระองค์ความดีไม่หนีเราไปไหนในเมื่อเราทำความดีใครเขาจะหาว่าเราเลวเราชั่วก็ช่างเขาจงจำวาจาของพระพุทธเจ้าว่าไว้ว่านินทาประสังสาขึ้นชื่อว่านินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลกไม่มีใครจะหนีการนินทาไม่มีใครจะหนีการสรรเสริญได้ขอลูกจงปิดหูลูกจงปิดตาลูกจงปิดใจอย่ารับคำทั้งสองรายการทั้งคำนินทาและสรรเสริญถ้าลูกไปรับมันมาไรลูกจะมีแต่ความทุกข์ใจเมื่อนั้นคุยกันต่อไปนะลูกรักนี่พ่อพูดกับลูกของพ่อพ่อไม่ได้พูดกับคนอื่นที่เขาคิดว่าเขาไม่ใช่ลูกของพ่อหรือว่าที่เขาคิดว่าเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อพ่อแต่พ่อเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อใครใครเขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องอารมณ์จิตของเขาเราอย่าไปยุ่งเขาอยากจะด่าก็ให้เขาด่าเขาอยากจะสรรเสริญก็ให้เขาสรรเสริญเขาอยากจะนินทากลั่นแกล้งก็ให้เขานินทากลั่นแกล้งให้มันเป็นเรื่องของเขาเราอย่าเกี่ยวใจของลูกจะมีความสุขไอ้เรื่องรับคำนินทารับคำสรรเสริญ นี่พ่อรับมาแล้วมันกลุ้มเหลือเกินลูกรักทำให้ไม่สบายทั้งกายแล้วก็ไม่สบายทั้งใจตอนนี้เรามาคุยกันไปเป็นอันว่าวันนั้นเรื่องของภูพิงเขาเรื่องเครื่องของสวนจิตก็ของผ่านไปความจริงเรื่องมีมากกว่านี้แต่ว่าพ่อนึกไม่ออกใจมันสั่นลูกศีรษะก็เวียนตาก็ลายเพราะว่าที่นั่งก็ไม่สบายนักไม่มีอะไรจะพิงมันเป็นห้องนอนแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกแล้วพ่อทำได้ทุกอย่างเมื่อกลับออกมาแล้วต่อมาได้ทราบว่าวันที่1มีนาคมพระบาทสมเด็จที่หัวทรงมีความประราชประสงค์จะพบพ่อที่ภูพิงพระราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่วันที่30ของก่อนเดือนมีนา28กุมภาที่ไม่ใช่มี30พ่อเดินทางไปพักที่ดอยปุยกับท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเครือสารวัตรทหารอากาศกองบิน4ตาคลีและก็จ่าได้10ตำรวจตระกูลตำรวจประจำที่เจ้าหน้าที่ภูมิคับกองภูมิคับกับท่านกรุณามอบมาให้เป็นตำรวจประจำวัดนอกนั้นก็มีคนหลายคนมีคณะของลูกๆติดตามไปด้วยพอประมาณเพราะว่าในที่นั้นรับคนพักไม่ได้มากนักไปถึงที่นั้นบนยอดเขามันก็หนาวลูกรักเวลานั้นพ่อเหน็ดเหนื่อยจากการแจกของตั้งแต่เดือนธันวาคมไม่มีเวลาว่างก็เพราะว่าบรรดาลูกทุกคนก็ทำร่วมกับพ่อก็ทราบกันอยู่แล้วพ่อกินข้าวสองเวลาร่างกายมันก็ไม่ดีแต่พ่อทำไปนั้นก็เพราะกำลังใจอย่างเดียวกำลังกายมันเกือบจะไปไม่ไหวต้องใช้กำลังกายช่วยกำลังใจมันจึงไปไหวขณะที่พ่อจะไปเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ภูพิงพระราชนิเวศลูกรักคงไม่ทราบว่าไข้มันกินพ่อมาเดือนเศษแล้วพ่อเดินทางไปในที่ทุกแห่งที่ลูกเห็นหน้าตาพ่อยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงการรื่นเริงและแข็งแรงนั่นมันเรื่องกำลังใจนะลูกไม่ใช่กำลังกายกำลังกายจริงๆมันจะไปไม่ไหวลูกคงจะสงสัยว่ากำลังใจช่วยกำลังกายได้ยังไงถ้าลูกสงสัยข้อนี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนที่พ่อสอนลูกไว้ทำไปเมื่อเข้าจุดถึงที่สุดของอารมณ์ลูกจะมีความรู้เองว่ากำลังใจมีความสำคัญกว่ากำลังกายกายเพลียแท้ใจกำลังดีสามารถจะแบกกายไปได้ต่อมาก็คุยกันวันนั้นเมื่อถึงวันที่1มีนาคม2521ท่านรองราชเลขาภาวาทได้มาแจ้งบอกว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงให้เข้าเฝ้าเวลา18นาฬิกาทราบว่าวันนั้นตอนเช้าพระองค์ทรงเสด็จไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เราไปกันมาก่อนเวลาใกล้18นาฬิกาเสียงหอมมารถเขาก็มารับพ่อเข้าไปที่ทักษิณพระราชนิเวศไปนั่งคอยประเดี๋ยวๆก็มีคนมาบอกว่าเวลานี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จลงมาห้องรับแขกเป็นห้องพิเศษแล้วพ่อคิดว่าพระองค์กลับมาประเดี๋ยวๆคงยังไม่ได้ส่งน้ำยังไม่มีเวลาพักผ่อนเห็นพระพักของพระองค์แสดงการเพลียก็รู้สึกว่าเครียดทางร่างกายวันนั้นเป็นอันว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงเครียดพ่อก็เครียดเพราะพ่อเครียดจากไข้ไปกินพ่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงเครียดเพราะความเหน็ดเหนื่อยไม่มีเวลาหยุดยั้งหวังจะให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุข วันนั้นก็เลยต้องคุยกันแบบเครียดรู้สึกว่าพระองค์ก็ไม่ค่อยจะมีความรื่นเริงพ่อเองก็หมดความรื่นเริงเพราะว่าต้องบังคับกำลังกายเต็มที่ด้วยกำลังใจสมองที่จำเป็นจะต้องใช้มันก็ใช้ไม่ไหวมันมืดตื้อไปหมดลูกรักไม่ใช่ประมาทคำว่าประมาทสำหรับพ่อไม่เคยมีในชีวิตแต่ว่าจิตมันต้องมาคุมกำลังกายมันก็รื่นเริงไม่ไหวอันดับแรกเมื่อพระองค์ทรงพบพ่อท่านพระองค์ก็ทรงปรารภเรื่องการแจกของและการหาแหล่งน้ำตอนต้นพระองค์ทรงตรัสขณะนั้นรู้สึกว่าท่านพีเสด็จคือหม่อมเจ้าพีเสด็จทรงเสด็จประทับอยู่ด้วยทรงตรัสว่าเวลานี้จิตใจมันวุ่นวายเหลือเกินมันฟุ้งซ่านอยู่ภาคเหนือแต่วางแผนภาคกลางท่านพีเสด็จทรงตัดว่าพาวางแผนภาคอีสานด้วยและก็ภาคเหนือด้วยจิตใจมันฟุ้งซ่านมากเมื่อเวลาไปตรวจภูมิประเทศมาแล้วพระองค์ก็ทรงชี้ไปที่ท่านพีเสด็จเมื่อกลับมาก็ต้องเขียนแผนผังให้เขานี่คนนี้ฟุ้งซ่านมากท่านพีเสด็จยิ้มแล้วก็ถอยหลังโกรธออกไปจากห้องนอกจากนั้นก็เหลือกับพ่อกับพระองค์เท่านั้นพระองค์ก็ทรงมีพระปรารภถึงเรื่องพระกรรมฐานที่พระอาจารย์วันเคยถวายไว้พระอาจารย์วันเคยนิมนต์อาจารย์วันเข้าไปแล้วทรงให้อาจารย์วันเทศพระอาจารย์วันเทศประมาณสักชั่วโมงครึ่งถ้าพ่อจำไม่ผิดรวมความแล้วก็ปรารภอิทธารมณ์กับอนิทธารมณ์คำว่าอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ชอบใจอนิทธารมณ์อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจให้คงกำลังใจไว้เท่านั้นสำหรับท่านอาจารย์เทศก็ทรงก็ได้ปรารภกับพระองค์ถวายพระพรไว้ว่าน้ำกระแสหัวใจน้ำใจเหมือนกับน้ำที่ในตุ่มมันนอนนิ่งแต่ก่อนเมื่อก่อนนอนก้นมองดูใสถ้ามีอะไรเข้าไปกวนน้ำกับเพื่อมแต่ก่อนมันก็ผุดขึ้นมาเหมือนกับจิตใจของเราจริงๆแล้วมันมีความใสสะอาดแต่ที่มีความวุ่นวายด้วยประการต่างๆก็เพราะอาศัยที่ใจมันขุ่นเพราะอำนาจกิเลสท่านขอร้องให้พ่อจัดทำเทพถวายพ่อรับปากว่าจะทำเทพถวายสำหรับเรื่องนี้ขอยกไว้เพราะเทพยังไม่ได้ทำเวลานี้ทำแล้วยังไม่ถึงเรื่องนั้นต่อมาก็ทรงปรารภถึงเรื่องการแจกของเทพที่บรรดาลูกๆ กำลังแจกของกันเรียกหาของสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเสียงขรมเพื่อจะเร็วทันใจบุคคลผู้รับนี่น้ำใจของลูกทุกคนดีอย่างนี้นะเราเป็นผู้ให้แต่เราก็ต้องเอาใจของบุคคลผู้รับอย่างนี้เป็นเรื่องดีที่สุดลูกรักจริยาแบบนี้อย่าทิ้งเสียมันเป็นความดีที่จะพาให้ลูกทุกคนของพ่อไปนิพพานได้พระองค์ทรงตรัสว่าที่แรกคงคิดว่าเป็นเทพกรรมฐานนอนลงไปเปิดเทพฟังก็รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันในที่สุดก็ฟังไปจนจบแล้วทรงมีพระราชประรบว่าหลวงพ่อฝึกเด็กๆดีจริงดีมากเด็กพวกนี้ดีมากหลวงพ่อฝึกให้เขารู้จักคุณในการเป็นผู้สงเคราะห์มีความเมตตาปราณีเด็กพวกนี้น่าสรรเสริญแต่ว่าสำนวนนี้ถ้าผู้พ่อพูดไม่ตรงกับพระราชดำรัสก็ขออภัยพ่อด้วยนะพ่อถือใจความเป็นสำคัญพระสำนวนการจัดขบวนบาทสมเด็จเจ้าหัวนี่มีสำนวนสละสลวยมากพ่อยังไม่เคยเห็นใครที่จะใช้สำนวนได้สละสลวยละเอียดละอออย่างพระองค์ได้ นี่เป็นจุดหนึ่งที่ลูกรักของพ่อทั้งหมดควรจะภูมิใจว่าความดีของลูกที่ทำไปแม้แต่คนอื่นถ้าเขาไม่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงเห็นเราเองและคณะของเราเองก็เห็นเทวดาหรือพรหมหรือว่าพระที่เรียนเข้านิพพานไปแล้วท่านก็เห็นถ้าพ่อพูดอย่างนี้มีคนก็เคยเอาเรื่องไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในวันไหนเนาะอาจจะเป็นที่สวนจิตหรือว่าจะเป็นที่ภูพิงพ่อจำไม่ได้ถนัดท่านจะเป็นที่ภูพิงที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตรัสว่ามีคนบางคนเขาพูดว่าเวลานี้มหาวีระชอบโอดฤทธิ์โอดเดชมากเขาปรารภในระหว่างที่พ่อป่วยหนักเมื่อปีพ.ศ. 2515หรือว่า2513ที่เจริญกรรมฐานขึ้นไปบนธรรมาสน์พ่ออาเจียนหนักแล้วก็พ่อปรารภเรื่องนั้นกับลูกโลกพอดีคนนั้นเขาเอาเทปนั่นไปก็เลยบอกว่าพ่อนะอดฤทธิ์อดเดชมากพ่อก็ทูลพระองค์บอกว่าเขาจะนินทาว่าร้ายก็ช่างเขามันเป็นเรื่องของเขาพ่ออยากจะกราบทูลว่าเมื่อมีฤทธิ์ก็ควรจะเอาฤทธิ์ออกอดเมื่อมีเดชก็ควรจะเอาเดชออกอดไม่ควรจะเก็บฤทธิ์เก็บเดชไว้เพื่อให้ไร้ประโยชน์แต่ถ้าพ่อพูดไปอย่างนั้นก็เกรงว่าพระองค์จะกระเทือนสะเทือนพระราชหฤทัยเพราะว่าถ้อยคำนั้นไม่ใช่ถ้อยคำของพระองค์เป็นถ้อยคำที่คนอื่นเขาว่ามาพระองค์ก็มาเล่าสู่กันฟังถ้าพระองค์เมื่อหลวงพ่อบอกว่าช่างเขาหลวงพ่อถือช่างเป็นสำคัญแล้วก็ถวายพระพรว่าการนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องธรรมดาถูกมันหนักตัวหนักแล้วไม่เห็นมันดีไม่เห็นมันชั่วเพราะถ้อยคำของคนพระองค์จึงได้ทรงตรัสว่าผมก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าผมฆ่าพี่เวลานี้เขาบอกว่าเขาเขียนหนังสือว่าผมฆ่าพ่อตาเป็นหนังสือที่เวียนกันไปถึง7หน้ากระดาษพิมพ์ถามจึงได้แต่ทูลถามว่าข้าอย่างไรที่เขากล่าวท่านตรัสทรงแต่ว่าเขาบอกว่าพ่อตาผมป่วยเป็นไข้ผมก็เอาเหล้ากรอกปากแล้วก็พาพ่อตาวิ่งในที่สุดพ่อตาก็ตายพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญผมเรื่อยๆถือเป็นเรื่องเรื่อยๆคำเรื่อยๆก็หมายความไม่สนใจในเมื่อเราดีเสร็จแล้วใครเขาก็จะว่าชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ชั่วไปตามปากเขาถ้าเราชั่วใครเขาจะมาชมเราว่าดีเราก็ไม่ดีตามเขาว่านี่ตามพระพุทธฎีกาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้ฉะนั้นขอลูกรักทุกคนเมื่อฟังถ้อยคำนี้แล้วจนนำพระราชจริยาไว้ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาจิตถ้าจะเรียกเป็นวิปัสสนาญาณเขาเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณคนที่มีกำลังใจถึงสังขารุเปกขาญาณพวกคนประเภทนั้นไปพระนิพพานไม่ยากนี่มาพูดกันถึงเรื่องนิพพานนี่พ่อมีเรื่องอะไรจะพูดไหมขอพูดเรื่องประโยชน์ในการแจกของกันก่อนเมื่อมีพระราชปรารภเสียงของลูกที่แจกของได้ก็ทรงตรัสพ่อถวายเทพไปเรื่องหนึ่งถึงการแจกของและคนมารับคนมารับบางทีไม่ใช่คนจนเป็นคนที่มีกินมีใช้ไม่จนแต่มารับของคนจนจริงๆแต่ไม่มารับของแต่เทพที่ถวายไปจะพูดยาวกว่านี้พระองค์ก็ทรงตรัสว่าวันนั้นผมนอนฟังคิดว่าหลวงพ่อหรือพระมหาวีระคงจะคิดว่าเราไม่โดน านบอกว่าท่านนอนหัวเราะอยู่คนเดียวแล้วคิดว่ามหาวีระหรือว่าหลวงพ่อนี่เขาจะคิดว่าเราไม่โดนเราโดนมาแล้วเคยถามนายอำเภอเขาว่าคนจนที่แต่งตัวไม่ดีทำไมไม่มีมารับของแจกเห็นนี่ก็แต่คนที่แต่งตัวดีๆแล้วทรงตรัสว่านายอำเภอตอบว่านายอำเภอเขาเห็นว่าคนบุคคลประเภทนั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาเลยไม่นำมารับนี่เป็นอันว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็ทรงโดนมาแล้วเหมือนกันเท่าที่พวกเราโดนกันมาแล้วอย่างนั้นก็จงอย่าท้อแท้ใจคิดว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีบารมีใหญ่กว่าพวกเราอย่างโดนพวกเราถ้าจะเปรียบกับต้นไม้ก็เหมือนกิ่งหรือใบก้านหรือใบไม่ใช่ต้นไม่ใช่กิ่งมีกำลังน้อยทำไมจะไม่โดนโดนแล้วก็จงวางเฉยนี่พ่อก็คิดไม่ออกเวลาที่กำลังพูดเนี่ยมันเวียนศีรษะและมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่พระองค์ทรงตรัสมันนึกไม่ออกนี่ลูกรักพ่อไม่ได้บันทึกมาเอาแต่เพียงที่จำกันได้ก็แล้วกันนะเพราะว่าพระองค์ทรงตรัสหลายเรื่องหลายประการด้วยกันตอนหนึ่งก็มาปรารภเรื่องน้ำข้อปรารภเรื่องน้ำที่ที่บ้านทุ่งติวพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าสำหรับเรื่องน้ำที่บ้านทุ่งติวน้ำตกพระองค์จะทรงเสด็จไปดูเองถ้าเห็นสมควรประการใดก็จะสั่งทำพ่อจึงได้ถวายพระพรว่าถ้าพระมหาบพิตรเสด็จไปก็คงจะทำสวยและแข็งแรงกว่าแต่มาถ้าแต่มาสั่งจะทำก็คงจะใช้เป็นเขื่อนดินธรรมดาธรรมดาแบบสมัยคุณปู่ของพ่อเคยทำมาเพราะในเวลาที่ปู่ท่านยังหนุ่มไม่แก่เกินไปก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายท่านราชการตั้งให้ท่านเป็นผู้ควบคุมอาณาจักรเล็กๆอาณาจักรหนึ่งเป็นบริเวณแคบๆแต่คุณปู่ท่านเป็นคนขยันเห็นลำรางลำคลองไหนพอจะกักกันน้ำไว้ทำพืชทางเกษตรได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งท่านก็เกณฑ์บรรดาประชาชนบุคคลที่มีประโยชน์ร่วมกันไปทำเหมืองฝอยเล็กๆด้วยคันดินกั้นน้ำแล้วมาทำแล้วก็คอยทนุบำรุงทุกๆปีในที่สุดคือเหมืองฝอยนั่นก็คงที่ไม่ต้องทนุบำรุงต่อไปเป็นอันว่าไม่ต้องเสียเงินงบประมาณสำหรับบ้านทุ่งติ้วนี่ก็เหมือนกันเมื่อทางทหารเขาแจ้งบอกว่าจะต้องใช้เงินประมาณแสนบาทพ่อตรวจดูกระแสน้ำและทางน้ำเดินเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินถ้าจะใช้แรงงานคนชาวบ้านนั้นช่วยกันทำเพียง 2-3 วันงานก็เสร็จเพราะประโยชน์เกิดแก่เขาเพียงถือข้าวมากินกันคนละห่อเท่านั้นและประโยชน์วันที่ได้คือความอุ่นหนาฝาข้างได้น้ำใช้ทั้งปีเพราะเป็นกระแสน้ำตกความมั่งมีสีสุขก็จะเกิดขึ้นพ่อก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมท่านที่มีความมีส่วนเกี่ยวข้องทำไมยังไม่ช่วยกันคิดเรื่องนี้คิดกันเรื่องเดียวแต่เงินเรียกว่าเงินงบประมาณสำหรับเงินของพ่อนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณเป็นเงินของชาวบ้านที่อุทิศเป็นได้เพียงพ่อบอกว่าถ้าหากว่าพ่อเห็นสมควรพ่อก็จะบอกบุญเงินแสนบาทไปให้ถ้าพ่อไม่เห็นสมควรพ่อก็ไม่ให้กลายเป็นความเข้าใจผิดของหน่วยราชการจังหวัดอะไรละที่เกิดใหม่ในจังหวัดนี่อะไรเชียงรายแล้วก็จังหวัดอะไรที่เขาแยกกันออกมาพอนึกไม่ออกนะจังหวัดพะเยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเขียนหนังสือมาถามพ่อว่าทราบว่าเงินแสนบาทผ่านมาทางท่านแล้วเวลานี้เก็บไว้ที่ไหนเพราะท่านได้เป็นกรรมการจะได้เอาเงินนี้ไปจัดการให้เสร็จภายในฤดูแล้งแล้วก็ต่อมา กองพล4ส่วนหน้าที่เชียงคำมีพลตรีพร้อมผิวหน่วยก็เขียนหนังสือมาทำนองนั้นเหมือนกันพ่อก็แจ้งไปบอกว่าเงินจำนวนนั้นพ่อยังไม่ได้หาถ้าพ่อจะหาจริงๆถ้าพ่อเห็นสมควรแล้วก็พอหาวันเดียวก็ได้ถ้าเห็นว่าไม่สมควรจะจ่ายเงินคนใช้วิชาสมัยคุณปู่ของหลวงพ่อไปทำว่าจะเกิดผลในที่สุดพล4ส่วนหน้าก็ใช้ทำแบบนั้นแต่ใช้เทคเตอร์ทำดีกว่าสมัยปู่พ่อมากต่อมาเมื่อต้นเดือนมีนาคมท่านเสนาธิการกองพลพร้อมด้วยคณะนายทหารก็มาแจ้งบอกว่าเวลานี้ทำเสร็จแล้วครับก็เท่านั้นแหละลูกรักถ้าใช้สมองกันชนิดพ่อคิดว่าคนโบราณเขาเรียนหนังสือน้อยเขาไม่มีปริญญาชั้นประถมชั้นมัธยมก็ไม่มีแต่ว่าใช้ปัญญาแค่คนโง่ๆก็สามารถจะกักกันน้ำได้สำหรับคนปัจจุบันนี้พ่อไม่เข้าใจว่าทำยังไงจึงจะต้องหางบประมาณกันเสียเรื่อยถ้าเราจะใช้แรงงานช่วยกันตามนั้นมันก็มีผลเอาละสำหรับตอนนี้มองหน้าเทพหมดเสร็จแล้วนี่ลูกฟังเทปมนต์2ต่อไปจะได้มีประโยชน์ทั้งในการฟัง